мұнайдың бір баррелінің құны $50 төмендеді. Осылайша мұнай бағасы соңғы 3 жылдағы ең төменгі деңгейіне түсіп отыр. Азия базарында жұмада қаңтар айындағы тасымалға арналған мұнай бағасы $48.25-ке құлдырады. 2005 жылдың мамыр айында мұнай бағасы осылайша төмендеп $49-ға қарай қайта көтерілген болатын. Иракта жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер иммунитетінен айырылады. Ақш ресмилерінің хабарлауынша, олар Ақш үкіметі үшін Иракта жеке келісімшартпен жұмыс істеушілерге осы жөнінде ескерткен. Бұл өзгеріс Америка Құрама Штаттары мен Ирақ жаңа қауіпсіздік келісімшартына орай енгізілуде. Ирактағы осындай 170-тен аса жеке компанияларда қысқартулар жүргізілмекші. Иракта қазір 175 мыңдай жеке келісімшартпен жұмыс істеушілер бар екен. Ирақ парламенті Ақш қауіпсіздік жоспарын талқылады. Осылайша Ирақ депутаттары Құрама Штаттармен арадағы қауіпсіздік келісімі жобасы бойынша екінші таңдауда аяқтады. Осы жобаға қарсы тұрушы шиит өкілдері депутаттары айқайлау, сөзді бөлу, столдарды сабалау арқылы бейсенбідегі сессияға кедергі келтіруге тырысты. Парламенттегі дауысқа салу алдағы дүйсенбіде болмақшы. Ал Мұқтада Әл-Садырдың жақтастары болса, Бағдатта осыған байланысты шерулер өткізді. Түркменстан сайлауға әзірленуде. Елде келесі айда парламенттік сайлау болмақшы. Түркмен мемлекеттік ақпарат құралдары сол парламенттік сайлауға үміткер боп қатысатындардың тізімін жариялай бастады. Ол 9 үміткер 3 қала бойынша 13 сайлау бекетінен жарысқа түспекші. Үміткерлердің барлығы да үкіметшіл Түркменстан демократиялық партиясының мүшелері. Пәкістанда 14 талибандық қаза болды. Пәкістан ресмилерінің айтуынша, елдің солтүстік батысындағы тайпалық аймақ нысанаға алынған екен. Ол Баджаур ауданын үкіметтің әскери ұшақтары әуеден атқылаған. Бұл Ауғанстанмен шекаралас тынышсыз аудандардың бірі. Германия Хизбуллашыл теледидарды жапты. Әл-Манар сателиттік телеарнасы хабарлары бұдан былай Германияның көпшілікке арналған жерлерінде көрсетілмейтін болады. Оның хабарлары халықаралық және Германия конституциясы талаптарына сай келмеді дейді ресмилер. Аталған тыйым ішкі істер министрлігінің пәрменімен мүмкін болып отыр. Израильге қарсы тұрушылар құрған бұл Әл-Манар хабарларын жеке үйлерден көруге болады. Ақштың әлемдік ықпалы төмендей түспекші. Ақш барлау агенттіктері жаңа баяндамасының болжамынша, Ақштың әлемдік ықпалы алдағы 2-10 жылдықта төмендейтін болып отыр. Алайда ол жалғыз мықты мемлекет ретіндегі биігінде қала береді. Әлемдік бағыт 2025 деп аталатын бұл баяндамада Қытай, Үндістан және бәлкім Ресей мен Иран күшеюі мүмкін деген болжам айтылған екен. Обама Клинтонды мемлекет хатшысы етпекші. Америка Құрама Штаттарының жаңа сайланған президенті Барак Обама көмекшілерінің айтуынша, Хиллари Клинтонға қатысты бұл тағайындау қарашаның 27-сі бейсенбідегі Америка Құрама Штаттарының Thanksgiving мерекесінен кейін жүзеге аспақшы. Аталған тағайындау ұсынысқа дейін бұрынғы президент Билл Клинтон мен оның бизнесіне, қайырымдылық қызметтеріне этикалық шолу жасау жөнінде келісімшарт жасалған болатын. Ресей Думасы президенттік мерзімді ұзартты. Төменгі шатыр президенттік мерзімді 4 жылдан 6 жылға ұзарту шешімін осылайша қолдады. Бұл шешім күшіне ену үшін жоғарғы шатырдың мақұлдауы қажет болады. Төменгі шатырдағы 392 депутат аталған ұсынысты қолдап, ал 57-сі қарсы дауыс берді. Бұл өзгеріс келесі президенттік мерзімге жүрмекші. Украина Ресейге қарызын тез қайтаруы тиіс. Украина президенті Виктор Ющенко Ресей газы үшін сыртқы қарызды төлеуге үкіметке бұйрық берді. Қарызды қайтаруға күш салмады деп президент мырза үкімет басшысы Юлия Тимошенконы айыптады. Қарыздың төленуіне 5 күн мұрсат берді. Кремльдің айтуынша, Газпромға Украина $2.4 млрд берешек. Ресей мен Жапония жер дауын сөйлеспекші. Жапония үкімет басшысы Таро Асо мен Ресей президенті Дмитрий Медведев Азия Тынық мұхиты экономикалық әріптестік ұйымының саммиті барысында Тынық мұхитындағы 4 арал тағдырын сөйлесетін болады. Асоның айтуынша, бірнеше 10 жылдықтарға созылған бұл дауды шешіп, бейбіт келісімге қол қою аса маңызды. Үндістан теңіздегі қауіпсіздік күшін нығайтпақшы. Аден шығанағындағы пираттық әрекеттердің осылайша алдын алу көзделуде. Нью-Делидің Африканың солтүстігіндегі бақылауын күшейту жоспары маңызды дейді үнділік ресми. Сомали қарақшыларының таяудағы әрекеттері тасымал компанияларының Суэц каналын айналып өтіп, алыста қымбат жолдарға ойысуларына мәжбүрлеуде.